Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 21. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Svi počinioci kriminalnih djela, bilo da se radi o krupnim ili sitnim ribama, bit će procesuirani i izloženi crnogorskim zakonima, poručio ministar pravde Duško Marković. Radio televizija Crne Gore u 2008. i 2009. i prošloj godini potrošila preko 38 miliona eura državnog novca. Crnogorski premijer Igor Lukšić u Njujorku na prijemu kod Baracka Obame i Billa Clintona. Iz vlade Srbije tvrde da je dozvoljen promet robe sa Kosova. Barack Obama sastaje se s Mahmudom Abbasom kako bi još jednom pokušao da ga uvjeri da odustane od zahtjeva za priznavanjem državnosti Palestine pred Ujedinjenim nacijama. A u emisiji između ostalog poslušajte ponovljene krupne greške u pisanju presude za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića ostavljaju ružnu sliku o stručnosti crnogorskih sudova. Ervin Spahić, predsjednik odbora za pravosuđe.
Ne mogu da shvatim da već dva puta se ponavlja greška u jednom takvom slučaju, što sigurno kod građana izaziva dozvoljne povjerenja prema sudu i prema sudijama uopšte.
Iako imaju privilegiju koju mnogi moraju skupo da plate da bi uživali u ljetu, mještani Primorja na prste mogu izbrojati odlaske na plažu.
7-8 puta na plažu godišnje i to je neka vikenda kad se uhvati vremena i nema.
Zbog posla.
Dakle, za nekih 45 dana glavne turističke sezone uspjela sam sve skupa 7 ili 8 dana da iskoristim i da budem na moru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi počinioci kriminalnih djela, krupne ili sitne ribe, bit će procesuirani i izloženi crnogorskim zakonima, poručio ministar pravde Duško Marković. Marković, odgovarajući na pitanja ko su krupne ribe u Crnoj Gori, čije hapšenje traži Evropa i da li ih uopšte ima, rekao da Crna Gora nije država kojoj će se saopštavati direktive. Marković smatra da smo do sada pokazali da imamo sposobne institucije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Radio televizija Crne Gore je za 2008., 2010. i 2009. godinu potrošila više od 38 miliona eura državnog novca, prihodovala nešto više od 7 miliona i 400.000 eura, navodi Državna revizorska institucija u konačnom izvještaju o mišljenju na financijski izvještaj radio televizije Crne Gore. U konačnom izvještaju državni revizori prema pisanju vijesti navode i brojne nepravilnosti i nezakonitosti o poslovanju radio televizije Crne Gore. Premijer Igor Lukšić razgovarat će danas s administratorom programa Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj Helen Clarka, prisustvovat će i primima kod sadašnjeg i bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame i Billa Clintona. Lukšić se u Njujorku utorak sastao sa predsjednikom 66. zasjedanja Generalne skupštine UN-a Nasir Abdulazizom Al-Naserom, kojeg je upoznao sa rezultatima Crne Gore u evropskim i euroatlantskim integracijama i reformama. Šef kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoj Mihajlović odbacio je tvrdnje prištinskih vlasti da Beograd ne dozvoljava promet robe sa Kosova. Mihajlović je radiju Slobodna Evropa rekao da ka Srbiji može da prođe sva roba sa Kosova koja ima pečate dogovorene 2. septembra u Briselu. KFOR i EULEX neće preduzeti ništa da uklone barikade sa prelaza Jarinje i Brnjak dok se predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i premijer Hašim Tači ne vrate iz Njujorka, gdje su otputovali na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenosi danas prištinski dnevnik OHD Tore. Slovenački predsjednik Danilo Tirk će se zbog jučerašnjeg pada vlade hitno vratiti iz Njujorka sa zasjedanja Generalne skupštine UN-a, objavili su tamošnji mediji. Prema Tirku, izglasavanje nepovjerenja vladi u parlamentu produbilo je političku krizu u Sloveniji, zbog čega je sada potrebno ozbiljno razmisliti, kako je rekao, sa mnogo opreza i osjećaja za brzi dogovor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Do sada su 2 osobe poginule, a 3 se vode kao nestale u tajfunu koji je pogodio centralni i zapadni Japan. Vlasti su savjetovali gotovo milion stanovnika grada Nagoja da se evakuišu pred nevremenom, saopštili su danas zvaničnici. Najmanje 12 osoba poginulo je, mnoge se vode kao nestale nakon što je popustila hidroelektrana u izgradnji na sjeveroistoku Indije od posljedica nedavnog snažnog zemljotresa koji je pogodio Indiju, Nepal i Tibet. Globalni ekonomski oporavak se usporava sa projektovanim rastom od 4% u ovoj i idućoj godini, navodi se u prognozi Međunarodnog monetarnog fonda. Globalna ekonomija je u opasnoj novoj fazi, globalna aktivnost oslabila i postala neujednačena. Povjerenje je nedavno oštro palo, a rizici su u porastu, navodi Međunarodni monetarni fond.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Ovo je emisija radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13 sati 35 minuta. Crnogorske institucije ostvarile su napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, ali takvi rezultati nedostaju u oblasti borbe protiv korupcije. Čulo se između ostalog na završnoj zajedničkoj konferenciji delegacije Evropske unije i crnogorskih ministarstava i uprave policije u Podgorici. Sve rezultate će cijeniti Evropska komisija u izvještaju o napretku. Detalje sa Podgoričke konferencije prenosi kolega Srđan Janković.
Obuka crnogorske policije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala traje već godinama i u toj obuci su učestvovale policije Zapadne Evrope i saradnja na tom nivou je bila veoma uspješna, saopštio je Leopold Maurer, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. On je ponovio da Evropska komisija prikuplja materijal i da će 12. oktobra u izvještaju o napretku prezentirati ocjenu u borbi protiv organizovanog kriminala kao jednog od uslova za nastavak integracija.
Mi tražimo rezultate, normalna stvar, i mi tražimo da se uspostavi zakonodavni okvir i da se uz našu pomoć, ali i uz pomoć i drugih međunarodnih organizacija iz trećih država kao što su Sjedinjene Američke Države, da se uspostavi taj pravni okvir i mi svi zajedno pomažemo Crnoj Gori u tome i kao što sam rekao, mi ćemo u izvještaju o napretku 12. oktobra prezentirati mišljenje i po tom pitanju. Trenutno moje kolege u Briselu su veoma zauzete, oni sklapaju sve te elemente.
Odgovarajući na pitanje koje su to krupne ribe organizovanog kriminala koje traži Evropska unija, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je saopštio da Evropa ne traži od Crne Gore hapšenje pojedinačnih lica, već efikasnost u postupanju, te da odgovaraju svi koji su krivi.
Da kad nešto procesirujete kao tužilaštvu, to ima dovoljno dokaznog materijala da se završi postupak potpuno i da se u kriminalističkim istragama, posebno u finansijskim istragama, dođe do svih elemenata na osnovu koga bi mogli novi instituti koji smo uveli zakonom da se primjene u praksi, a to je oduzimanje nezakonito stečene imovine. Ako tako budemo, a ja mislim da idemo tim pravcem, ako tako budemo još čvršće nastupali, još organizovanije, još pripremljenije, mi ćemo ispuniti uslove.
Crna Gora svoje probleme rješava na institucionalan način u partnerstvu sa Evropskom unijom, a ne prima diktate, rekao je ministar pravde Duško Marković. Da bi stigli do Evropske unije treba riješiti dosta problema, jedno od njih je efikasnost i sposobnost administracije da se suoči sa izazovima na putu ka uspostavljanju vladavine prava, rekao je Marković.
Za vladavinu prava neophodne su nam jake institucije, sposobna policija, jako tužilaštvo i efikasno i pouzdano pravosuđe. Ko se nađe u tom prostoru između jake policije, odgovornog i snažnog tužilaštva i efikasnog pravosuđa, bit će procesuiran. Bez obzira da li i kako mi njih tretirali, male i velike ribe. Svi oni koji čine kriminal, oni će biti odgovorni i bit će izloženi sudu pravde, odnosno zakonima ove države.
Ministar Marković vjeruje da se u posljednjih nekoliko mjeseci tokom ispunjavanja akcijnog plana pokazalo da postoje sposobne institucije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Marković ipak nije sporio nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije.
Kada je u pitanju organizovani kriminal, imamo se čim pohvaliti. Imamo rezultate. Također sam rekao, kada je u pitanju korupcija, da smo tu još nedostatni i da nam predstoji dosta posla. Ne zbog toga što nećemo, ne zbog toga što nemamo političku volju, nego zbog toga što treba da snažimo naše institucije da bi se sa tim kompleksnim izazovom na kvalitetni način suočili. I ja vjerujem da ćemo u periodu koji je pred nama, periodu koji je period procesa, imati i na tom planu rezultate, a ovo što smo uradili, vjerujem da će na objektivan i sveobuhvatan način cijeniti i Evropska komisija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo dakle hvale za rezultate Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a kako rade domaći sudovi, naročito u presuđivanju veoma važnim predmetima za organizovani kriminal. Dvostruka tehnička greška u ozbiljnom i osjetljivom procesu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, prema mišljenju naših sagovornika, produbljuje nepovjerenje u crnogorsko sudstvo i zahtjeva hitno objašnjenje i utvrđivanje profesionalne odgovornosti. No kome se sve odgovornost može pripisati, čućemo u priči Petra Komnenića.
Kako je jučer saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, sudskom savjetu će biti podnijet zahtjev za razrješenje sudije Slavke Vukčević ukoliko se ispostavi da je nestručno napisala presudu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Komentarišući dvostruku tehničku grešku u ovom procesu, Ervin Spahić, predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kaže da ovakvo činjenje produbljuje nepovjerenje u sudstvo.
Pa evo, iako ulazim u rizik da ponovo budem optužen da sam neraspitan jer komentarišem nepravosnažne sudske presude, ja ću ipak reći da je to gledano ovako kao predsjednik odbora ili kao građanin uopšte jako neozbiljno od strane suda. Zaista je, ne mogu da shvatim da već dva puta se ponavlja greška u jednom takvom slučaju, što sigurno kod građana izaziva dozu nepovjerenja prema sudu i prema sudijama uopšte. Ja mogu da shvatim da čovjek može da pogriješi, ali ovdje je trebalo obratiti upravo pažnju jer se jednom ta greška i desila. Znači, sa još više pažnje je trebalo pristupiti kvalifikaciji ovoga dijela, odnosno znači prilikom donošenja presude i obrazloženja presude.
Slavka Vukčević je već druga sutkinja koja je napravila takozvanu tehničku grešku prilikom kucanja nepravosnažne presude okrivljenima za ubistvo policijskog inspektora koji je likvidiran hicima iz automatske puške na kućnom pragu 30. avgusta 2005. Sličnu grešku je nakon višegodišnjeg postupka napravio i bivši sudija Lazar Raković, koji se zbog toga ranije našao pred razrješenjem, ali je preduhitrio sudski savjet, podnio ostavku i prešao u advokate. Apelacioni sud je zatim ukinuo njegovu prvostepenu odluku kojom su Saša Boreta, Ljubovu Jadinović i Ljubo Bigović osuđeni na po 30 godina zatvora, a predmet je dodijeljen sutkinji Slavki Vukčević, koja je praktično ponovila Akovićevu grešku. Ministar pravde Duško Marković danas je novinarima kazao da je upoznat sa čitavom situacijom i da će se utvrditi odgovornost.
Kako sada stvari stoje, ali ne želim da ih prejudiciram, bilo je propusta ili su propusti napravljeni, ako su napravljeni, mjere će biti jasne. Niko ne može u Crnoj Gori raditi nekvalitetno i raditi neodgovorno, posebno na onim pitanjima koja su važna za vladavinu prava i prije svega efikasno pravosuđe. Ako bude nezakonitosti, sankcije će biti jasne i nećemo povjeći od okolnosti da odgovornost i preciziramo i učinimo je vidljivo.
Pravni ekspert Stanko Marić smatra da je crnogorsko sudstvo, citiram, u potpunosti centralizovano i da sva ovlaštenja, organizaciona, kadrovska i finansijska, ima predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je ujedno i predsjednica sudskog savjeta. Stoga bi, kaže Marić, upravo Medenica trebalo da objasni kako dolazi do ovako ozbiljnih propusta.
Tako da, veoma čudno da oni sudije koji bi trebali da su dokazani kao najbolji, koji su predeljuju za da sude za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije, da oni prave te takozvane banalne tehničke greške u najozbiljnijim, najosjetljivijim predmetima koje su razlog za ukidanje vraćanja na ponovni postupak. Na ta pitanja ipak bi morala podrban odgovor da da predsjednica Vrhovnog suda, jer ona najbolje zna zbog čega se dešaju te tehničke greške u najosjetljivijim predmetima i od strane sudija koji su izabrani da sude najosjetljivije i najteže predmete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
13:43, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Situacija u radioteleviziji Crne Gore ponovo je u centru pažnje nakon što je državna revizorska institucija u konačnom izvještaju konstatovala brojne nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju te medijske kuće koja se finansira parama poreskih obveznika. U izvještaju revizora koji je prenijela Podgorička štampa između ostalog piše da je radiotelevizija Crne Gore za 2008., 2009. i 2010. godinu utrošila preko 38 miliona eura državnog novca. Kakve su reakcije na takav izvještaj i kakve će to imati posljedice po rad nacionalnog javnog servisa, pitanja su na koje je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na finansijski izvještaj Radio Televizije Crne Gore za 2010. godinu i utvrdila kako je javni servis kontinuirano poslovao sa gubitkom, koji je zaključno sa 2007. dostigao iznos od preko 8 miliona eura. Državni revizori konstatovali su brojne nepravilnosti i nepoštovanje propisa, među kojima su selektivna primjena Zakona o javnim nabavkama, neadekvatna računovodstvena politika i netačni finansijski izvještaj kuće. Također konstatovano je kako su zaposleni varijabilni dio plata dobijali mimo pravnog osnova, kao i da ugovori o radu generalnog direktora i direktora zajedničkih i opštih poslova nije su bili u skladu sa zakonom. Član savjeta RTCG-a Goran Đurović kaže da bi izvještaj revizora trebalo da bude alarm za one koji su doprinijeli takvom stanju u javnom servisu.
Mislim na vladajuće strukture u Crnoj Gori i najuticajnije političare u Crnoj Gori da s ovakvom praksom konačno mora da se stane. Nadam se da i ovakav izvještaj i ono što je Savi do sada već zaključio i našao povodom financijskog poslovnog što rad vejano servisu može biti i dobro, rekao bih, opomena za one koji će biti u budućem periodu na poziciji generalnog direktora ali na menadžerskim pozicijama u javnom servisu, da konačno shvate da ništa više neće ostati neotkriveno i da više ništa neće moći da prođe, nadam se, i bez sankcija. Iz ovog možemo naravno na vrlo skup način izvući neke pouke i očekujem da će biti neki dodatni koraka i konsekvenci za one koji su doprinijeli ovoj situaciji.
Donedavni generalni direktor RTCG-a Branko Vojičić, koji je smijenjen odlukom većine članova savjeta, ne prepoznaje se u izjavi Đurovića i nalaz revizora ne želi da komentariše dok se javno ne objavi.
Ovo sve što se objavljuje štampa je simplifikacija, poznato mi iz ranih perioda, da se u pripremi sednica savjeta, pojedini članovi savjeta prave sebi grudo bran za te sednice, projektuju ono što mali perici treba za sjednice i tako.
U svakom slučaju vi odbacujete da je bilo kakvih nepravilnosti i nezakonitog poslovanja u javnom servisu dok ste bili na čelu te kuće.
To je već danas sam pročitao naslov, procjenjali 45 miliona za 3 godine. To je smiješno. Ja znam da sam pokrio 16 miliona duga iz prethodne 4 godine kada nije bilo pretplate. Kad se to odbije, od 45 miliona ispada da je svake godine smo potrošili za 5 kanala na radio televiziji po 9 miliona, za proizvod koji objektivno košta 15 miliona. Kako smo mogli procjenjivati nešto što smo imali?
Goran Đurović, međutim, upravo Vojičića označava kao glavnog krivca za dešavanja u nacionalnom javnom servisu.
Meni je žao što državna revizorska institucija nije iskoristila svoje pravo da podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg generalnog direktora i vidjet ćemo već u petak na sjednici savjeta kako će biti odnos savjeta prema ovom pitanju. Ima dosta razloga da ovo ne bude, vi ste sada već okončana priča. Mislim da krajnji epilog ipak mora biti u okviru pravosudnog sistema. Neće isto biti zanimljivo i interesantno da vidim kako će biti reakcija narednih dana organa koji su zaduženi za pokretanje istraga, naravno i za sprovođenje drugih zakonskih procedura u situaciji kada je očigledno ustanovljeno nepoštovanje zakona i naravno nanijeta šteta.
Na pitanje da li ima bilo kakav razlog za strah od pravosudnih organa nakon što revizorska institucija izvještaj zvanično objavi, Vojičić nam je odgovorio.
To je tipično za crnogorske uslove, znači objektivne procese ljudi vole da personalifikuju. Nije rijedak slučaj da pojedini članovi savjeta tu preuzimali ulogu i generalnog direktora i kontrolora i tužioca i sudija, oni bi ih hapsili i tako dalje. Znači nestručnost, ljudi koji ne razlikuju šta je statuta, šta je podzakonski akt, šta je vijesta, šta je izvještaj, teško je to govoriti na ovom stepenu svijesti.
Dešavanja u radio televiziji Crne Gore već dugo su u fokusu pažnje domaćih medija. Predmet javne kritike posebno su bile enormno visoke plate čelnih ljudi te kuće, na što je nedavno ukazao predsjednik sindikata u RTCG-u Branko Vujsić. Na nalaz revizora imao je kratak komentar.
Poznaćemo se detaljno sa revizorskim izvještajem i sa svim podacima, sačekat ćemo i sjednicu savjeta koja je u petak, a potom će sindikat reagovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sjednica administrativnog odbora Crnogorskog parlamenta, iako zakazana za 11 sati, još nije počela. U toku su konsultacije za pronalaženje rješenja za povišice koje zahtijevaju zaposleni u skupštinskim službama. Međutim, čini se da postoji velika mogućnost da slučaj dobije dramatične dimenzije. O tome Esad Krcić.
Iako je kašnjenje sjednice Skupštinskog administrativnog odbora uveliko premašilo sat i po, ništa se ne zna o konsultacijama koje su uzrok ovako velikog odlaganja. Traganje za rješenjem koje bi zadovoljilo skupštinske službenike koji traže da im se plate koje sada iznose od 200 do 400 eura dupliraju, u potpunosti se odvijaju izvan vidokruga javnosti pa se ništa ne zna o njihovom sadržaju. Predsjednik Skupštinskog sindikata Momčilo Joksimović ipak saznao prijedlog koji je u pripremi, ali kako sada stvari stoje nije optimista. Joksimović kaže da će slučaj ukoliko se njihov zahtjev ne ispuni prerasti problem skupštinskih administrativaca, odnosno da će doći do formiranja širokog opštedruštvenog fronta za spas države.
Nekih informacija ima, ali ne bih sad komentarisao, ali vjerovatno se radi o iznalaženju nekog rješenja koje bi bilo makar donekle prihvatljivo za sindikat, ali mislim da sa tim rješenjem nećemo biti dovoljno zadovoljni.
Niste optimisti?
Očekujem neke pomake, ali ne mislim da će biti to baš to ono što mi tražimo. Naši zahtjevi su minimalni.
Da li to znači da biste, ako stvari ostanu za sad takve kakve jesu, ipak stupili u štrajk?
Ne, onda će dobiti takve dimenzije da ni poslodavac, ni poslanici to ne mogu da pretpostave. Mi smo već u aktivnostima sa značajnim subjektima, sindikalnim organizacijama, nevladnim organizacijama i političkim partijama, nezavisnim intelektualcima, da napravimo zaista jedan široki front da se spašava država.
Da li će se grudvica otpora skupštinskih administrativaca pretvoriti u lavinu šireg nezadovoljstva, neće se znati prije okončanja sjednice Skupštinskog administrativnog odbora koji bi trebalo da razmatra eventualnu odluku o naknadama za zaposlene u službama parlamenta. Današnje zasjedanje, koje do trenutka slanja ovog izvještaja još uvijek nije počelo, obilježilo isprva nenajavljeno kašnjenje od pola sata, zatim odlaganje za još pola sata, a kada je i to prošlo, a da predsjedavajući nije otvorio sastanak, niko od prisutnih, među kojima je bilo poslanika, predstavnika Skupštinskog sindikata i veliki broj medijskih ekipa, više nije postavljao pitanje gubitka vremena i nekorektnog odnosa. Izuzetak je bio poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Reagujem kada zaista ne postoje opravdani razlozi ili kad ne dobijem baš informaciju da znamo o čemu se radi. Elementarno i korektno da svi dobijemo informacije zbog čega se toliko kasni. To nije kasni uobičajeni akademski 15 minuta, nego već pravi se o kašnjenju sati po od trenutka kada je to zakazano. Ali bit ćemo strpljivi dalje, čak kad ćemo se od trenutka ako se ne postigne dogovor, da se radi o ovom važnom pitanju obezbeđivanju elementarnih uslova za rad i uslova za život zaposlenih u Skupštini.
Podsjetimo, Skupština je inače ovih dana bila u centru pažnje domaće javnosti zbog namjere parlamentaraca da svoje i onako solidne plate podignu za još 900 eura, što je vjerovatno dodatno motivisalo administrativce da i oni postave zahtjev za povišicu. U međuvremenu je objavljeno da će se povećanje plata poslanika tražiti ako taj zahtjev podrže svi poslanički klubovi najkasnije tokom naredne nedjelje. Treba međutim imati u vidu da je parlament inače oštro podijeljen oko najbezazlenijih pitanja u vezi modela financiranja partija i povišica za poslanike uvijek jednoglasno odlučivao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:52, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku Svijet. Američki predsjednik Barack Obama sastaje se s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom kako bi još jednom pokušao da ga uvjeri da odustane od zahtjeva za priznavanjem državnosti Palestine pred Ujedinjenim nacijama. Palestinski čelnik najavio je da će zahtjev uputiti tokom obraćanja članicama Generalne skupštine u petak. Detalje nam prenosi Mirjana Rak.
Mahmud Abbas je najavio da će u petak nakon obraćanja glavnoj skupštini uputiti pismo glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu u kojem će zatražiti priznavanje Palestine. Obama će ga tokom susreta pokušati uvjeriti da ne traži glasanje u Vijeću sigurnosti gdje će Washington staviti veto kako bi dao dodatnu šansu bliskoistočnom kvartetu da sačini izjavu koja bi trebala biti osnov za nastavak mirovnih pregovora. I Izraelcima i Palestincima predsjednik će vrlo direktno reći kako vjeruje da akcija u UN-u nije način kojim se dolazi do palestinske države, izjavio je pomoćnik savjetnika za nacionalnu sigurnost Ben Rhodes. Kvartet bi trebao omogućiti dvema stranama da u roku od godine dana dođu do dogovora koji bi se trebao temeljiti na Obaminom prijedlogu o granicama prije rata 1967. i mogućoj razmjeni teritorija. Istina, i Abbas i Netanjahu ponavljaju da su spremni na dijalog. Netanjahu ponavlja da su izravni razgovori prihvatljivi, nikako jednostrana deklaracija. Gareth Evans, bivši australijski šef diplomacije i požasni predsjednik međunarodne krizne grupe, smatra da Abbas vrlo dobro zna da samo priznanje neće okončati okupaciju i osigurati suverenitet Palestine. To može učiniti samo sporazumni dogovor dviju strana koji će uključivati granična pitanja, status Jeruzalema, sigurnosne garancije Izraelu i rješenje izbjegličkog statusa. Palestinci vjeruju da će priznanje u Ujedinjenim narodima imati simboličku vrijednost, te da će im ojačati poziciju u pregovorima s Izraelom, posebno oko spornih pitanja. Evan smatra i da Izrael na moguće glasanje u svjetskoj organizaciji treba gledati kao na šansu za otpočinjanje novih pregovora, umjesto što to želi iskoristiti za obnovu sukoba. Takav konstruktivni pristup potrebniji je danas nego ikada, dodaje Evans, kako bi se došlo do nove političke realnosti, a nakon arapskog proljeća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije jedna priča sa crnogorskog juga. Iako imaju privilegiju koju mnogi moraju skupo da plate da bi uživali u ljetu, mnogi mještani Primorja na prste mogu da izbroje odlaske na plažu. Među najčešćim razlozima je trka za sezonskom zaradom od koje se mora popuniti budžet za zimu, ali i izbjegavanje velikih gužvi koje često, iako sezone, parališu grad. O tome Jasna Vukićević.
Dok mnogi zavide mještanima Primorja na ljetu, sezoni i životu podređenom turizmu, mnogi koji žive na obali te prednosti koriste manje čak i od onih koji plaćaju da bi bili na moru. Pitamo našeg sagovornika imaju li Primorci vremena za uživanje u ljetu.
Pa svakako da imaju, ali poznato vas mi mještani najmanje kupamo i najmanje koristimo čari ovoga ljeta. Mislim da je to svugdje na Primorju, na sve mještane da se odnosi koji žive na Primorju.
Dok mnogi jure da za par mjeseci zarade za zimu, ljeto je za većinu profesija vrijeme povećanog posla.
Pa ne znam kako ostali, ali evo računajući po nama koji radimo u televiziji, pretpostavljam i kolege iz radija, vrlo malo, ostaje nam praktično neki vikend ukoliko nema nekog snimanja i nekog dešavanja, s obzirom na činjenicu da je budva tokom ljeta puna dešavanja i da se sve to treba ispratiti.
Svakako svi baziramo na tu sezonu jer svi gledamo da tu, to je znači nešto što se dešava. I sva grabi da zaradi što više para i da se što bolje znači posveti tome i naravno da što bolje ponudi tu uslugu i kvalitet svoj tim gostima kako bi oni bili zadovoljni, kako bi ponijeli iz našeg grada jednu dobru sliku o našem gradu i da nas preporučuju tamo odakle oni dolaze.
Čak i kada imaju vremena u jeku sezone, gužve često natjeraju mnogi mještane Primorja da blagodeti plaže i mora odlože za postsezonu. Zato je septembar mnogima omiljeni mjesec. Koliko volite sezonu? Imate li vremena za sebe, za razonodu, za plažu, za odmor?
A za plažne? 7-8 puta na plažu godišnje i to je to. I to je neka vikenda kad se uhvati vremena i nema.
Zbog posla ili?
Zbog posla. I sad u septembru će malo, gledam za sebe malo da iskoristimo i tako.
Konkretno što se mene tiče, prosto se na prste može nabrojati. U junu 2 dana, u julu ni 1 dan, u avgustu, računajući sa posljednjim vikendom avgusta, sve skupa 5 dana. Dakle, za nekih 45 dana glavne turističke sezone uspjela sam sve skupa 7 ili 8 dana da iskoristim i da budem na moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih naslova. Svi počinioci kriminalnih dijela, krupne ili sitne ribe, bit će procesuirani i izloženi crnogorskim zakonima, poručio ministar pravde Duško Marković. Marković je odgovarajući na pitanje ko su krupne ribe u Crnoj Gori, čija hapšenje traži Evropa i da li ih uopšte ima, rekao da Crna Gora nije država kojoj će se saopštavati direktive. Radio televizija Crne Gore u 2008. i 2009. i prošloj godini potrošila preko 38 miliona eura državnog novca. Crnogorski premijer Igor Lukšić u Njujorku na prijemu kod Baracka Obame i Billa Clintona. Iz vlade Srbije tvrde da je dozvoljen promet robe sa Kosova. Barack Obama sastaje se sa Mahmudom Abbasom kako bi još jednom pokušao da ga uvjeri da odustane od zahtjeva za priznavanjem državnosti Palestine pred Ujedinjenim nacijama. Bilo je to sve za danas. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.